Timo Tapio Puolimatka, ole hyvä.
Joo, eli minun aiheenani on siis Kehällisistä Kristuskeskukseen. Ja mä ajattelin lähteä pohtimaan Kristuksen keskeisyyttä Jesajan 6. luvun pohjalta. Eli Jesaja kirjoittaa, että kuningas, niin kuin näette tuossa, kuningas Ussian kuolin vuotena minä näin Herran. Hän istui korkealla ja ylhäisellä istuimella ja hänen vaatteensa liepeet täyttivät temppelin. Hänen yläpuolellaan seisoivat serafit, joilla oli 6 siipeä kullakin. 2 he peittivät kasvonsa, 2 verhosivat ruumiinsa ja 2 lensivät. He huusivat toinen toiselleen, pyhä, pyhä, pyhä on Herra Sebaot. Hänen kirkkautensa täyttää kaiken maan. Tässä yllättää oikeastaan se, että minkä tähden nämä serafit huutavat, että Herran Sebaotin kirkkautta on täynnä koko maa. Että minkä tähden ne ei huutanut, että Herran Sebaotin kirkkautta on täynnä taivaat. Miten tuntuisi yllättävältä ajatella, nythän tässäkin puhutaan alussa siis siitä, että minkälaista on elämä maan päällä, kun siinä puhutaan, että kuningas Ussian kuoli vuotena. Hän näki Herran korkealla ja ylhäisellä istuimella. Eli siis miten niin sellaisessa maailmassa, missä on kuolemaa ja pahuutta ja sairautta, miten siellä sitten niin kuin näkyy tämä Jumalan kirkkaus ja kunnia, tai niin kuin vanha käännös sanoo, siis pyhä, 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 Herra Sebaot, kaikki maa on täynnä hänen kunniaansa. Eli miten Jumalan kunnia näkyy sellaisessa maailmassa, missä tapahtuu paljon vääryyttä. Ja jopa siis, miten se on mahdollista, että Jumalan kunnia näkyy suurempana maan päällä kuin taivaassa? Et nythän me, kun me luetaan eteenpäin tätä Jesajan kohtaa, niin tässähän se jatkuu siis näin, että ovenpielet vapisivat äänten voimasta ja huone tuli täyteen savua. Ja minä sanoin, voi minua, sillä minä hukun. Minulla on saastaiset huulet on kansalla, jonka keskellä elän. Ja nyt minun silmäni ovat nähneet kuninkaan, Herran Sebaotin. Eli Jesaja jo tajuaa tämän vastakohdan tai ristiriidan oikeastaan. Että jos ajatellaan nyt, että siellä taivaassa nämä serafit laulaa koko ajan, että pyhä, pyhä, pyhä Herra Sebaot. Eli ne peittää kasvonsa ja ne peittää ruumiinsa ja ne lentää ja palvoo Jumalaa, Jumalan pyhyyttä nimenomaan. Jumalan siis tätä täydellistä oikeudenmukaisuutta, hyvyyttä, vanhurskautta. Niin miten on mahdollista sitten, että kun niin kuin Jesaja toteaa, että minulla on saastaiset huulet. Että näillä serafeilla on siis täysin puhtaat huulet. Ne on koko elämänsä vaan laulanut Jumalan ylistystä. Niin miten se on mahdollista sitten, että kun minulla on saastaiset huulet ja mun kansalla on saastaiset huulet. Ja täällä kirotaan Jumalaa ja täällä pilkataan Jumalaa. Niin miten se on mahdollista, että täällä maassa silti Jumala saa sen kunnian enemmän kuin taivaassa. Niin kuin mä ymmärrän nyt jakeen. Ja tässä tulee nyt se Kristuksen keskeisyys. Että millä tavalla, nythän meillä, tuossa puhuttiin tuosta apologiasta, niin ateisteillehan se suurin argumentti Jumalaa vastaan on maailmassa oleva kärsimys. Mutta nyt Jesaja kertoo meille, että oikeasti tässä kärsivässä maailmassa Jumala saa suuremman kunnian kuin taivaassa. Ja se on kaikki siis vaan, niin kuin tässä me nähdään, että huone tuli täyteen savua. Eli mitä se avuaa? Siis tietysti uhrisavua. Eli siis taivaan temppeliin ikään kuin nousee se savu Kristuksen uhrista, siis sitä myös uhrista. Ja sen tähden sitten, että koska Jumala ikään kuin tätä pahaa maailmaa käsittelee niin suurella rakkaudella, eli että enkelien maailmassa hän ei voinut ilmaista rakkauttaan niin täydellisesti, kuin hän voi ilmaista sitä syntilangenneessa maailmassa. Siis enkelien maailmassa hän ilmaisee sitä hyvyyttään ja tiettyyn rajan asti. Mutta kun enkelit, sikäli kun on hyviä enkeleitä, niin nehän on aina ollut hyviä. Ne on luotu hyviksi, ne on aina pysynyt, aina palvellut Jumalaa. Niin siinä ei näy se Jumalan rakkaus syntisiä kohtaan, siis Jumalan rakkaus niitä kohtaan, jotka on langennut, jotka on luopunut Jumalan sanasta ja jotka tekee väärin. Mutta sitten kun tulee tämä Kristuksen uhri ristillä, että Jeesus kuolee niiden puolesta, jotka murhaa hänet, siis meidän kaikkien puolesta. Me ollaan kaikki hänen murhaajiaan. Ja että se veri, mikä hän vuodattaa, siis mikä valuu meidän käsiimme, kun me hänet tapetaan, niin se on se, minkä perusteella Jumala voi antaa meille anteeksi. Koska hän on samalla sitten se uhri. Eli niin kuin tässä korostetaan siis tätä Jumalan pyhyyttä. Jumalan pyhyys toteutuu täydellisesti maailmassa, joka on täynnä pahuutta. Siis sen tähden, että Kristus on uhrannut itsensä. Ja nyt siinä Kristuksen uhrissa on tietysti siis valtava voima. Ja me voidaan tietysti kysyä, että kun siinä on se valtava voima, tai hänellä on nyt se valtava voima, hänen veressään on valtava voima. Että sillä on voima antaa anteeksi ja sillä on voima ikään kuin poistaa synnit. Niin miksi hän antaa kuitenkin tänne paha maailman jatkua? Niin silloin täytyy muistaa samalla se, että mitä Paavali sanoi, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumala rakastaa. Eli siis hän antaa tämän jatkua, siis että hän antaa, edelleen me tehdään syntiä, edelleen me ollaan sydämessämme, siis murhaajia, anteeksi annettuja murhaajia. Ja edelleen meille tehdään vääryyttä ja me kärsitään siitä vääryydestä. Ja meillä tapahtuu onnettomuuksia, meillä elämään tulee katastrofia, meillä on kauhun hetkiä, meillä on kärsimystä. Ja hän antaa tämän kaiken jatkua, siis vaan siksi, että tässä maailmassa hän saa enemmän kunniaa taivaassa. Eli koska tässä maailmassa me opitaan Kristuksen uhrista jotakin sellaista, siis mitä me ei opittaisi, tai mitä enkelit ei voinut oppia, muuta kuin meidän kautta siis tavallaan. Koska me ollaan päästy osalliseksi tästä. Mutta siinä se Jumalan rakkaus tulee paljon voimakkaampana, kun hän armahtaa pahoja ihmisiä. Et monta kertaa meillä voi tulla sellainen tunne, että miten me voidaan, miten me voitaisiin tuoda kunniaa Jumalalle. Mutta oikeastaan me ei tuoda kunniaa Jumalalle muuta kuin sitä kautta, että meidän syntimme on niin suuret. Eli siis koska mä nyt hypin, voi olla vähän rasittavaa, kun mä hypin tässä, mutta mulla on se yksi jae, mitä mä tässä halusin käsitellä, niin se on täällä, tai ehkä mä en hypi sinne kuitenkaan. Mutta joka tapauksessa psalmeissa on yksi aika merkittävä jae, että siellä psalmi 25, niin David sanoo, että nimesi tähden anna anteeksi minun syntivelkani. Sillä se on suuri. Että yleensähän me ehkä ajateltaisiin päinvastoin, että me selitettäisiin Jumalalle, että anna mulle anteeksi tämä synti, koska mä en oikeastaan niin kuin ymmärtänyt, mitä mä tein, ja mulla on ollut vaikea lapsuus, ja sitten se selittää, äiti joskus oli mulle vihainen, ja se selittää sen, että mä nyt sitten käyttäydyn näin huonosti. Eli koska mun synti ei ole niin paha, niin anna mulle se anteeksi, sen tähden, että se ei ole niin paha. Mutta oikeasti siis niin kuin Jumalan maailmassa menee päinvastoin, siis niin kuin David sanoi, että anna anteeksi minun syntivelkani, niin sillä se on suuri. Nimesi kunnian tähden, koska mitä suuremmalle syntiselle Jumala antaa anteeksi synnit, niin sitä suuremman kunnian hän saa. Siis samalla tavalla kuin jos lääkäri parantaa vaikeasti sairaan potilaan, niin se lääkäri saa suuremman kunnian. Ja sen tähden sitten tietysti meidän ei pitäisi ikään kuin yrittää pienennellä meidän syntiä. Koska sitten jos mä pienentelen mun syntiä tai mä en tunnusta sen synnin suuruutta, niin mä en pääse siis siltä osin sitten siihen Kristuksen veren voiman alle. Että mitä suurempana, mitä suurempi, niin kuin Jeesus sanoo myöskin, että joka on paljon saanut anteeksi, niin se myös rakastaa paljon. Ja se varmaan tarkoittaa juuri sitä, että mähän voin saada anteeksi vaan sen, mitä mä oon tunnustanut. Ja jos mä tunnustan tällä tavalla jotenkin, että kiitos Jumala, että kun mä oon ollut niin vilpitön etsiä, niin sen tähden mä oon saanut tulla uskoon, ja vaikka mä oon joskus hairahtanut, niin mä oon aina sitten noussut. Niin tämä on hirveän, tämä on semmoinen tunnustus, että mä oon oikeastaan pelastunut siksi, että mä oon hyvä ihminen. Ja silloin mun rakkaus on aika pieni. Siis mun rakkaus mun omaan itseen kasvaa niin kuin tässä, koska mä voin koko ajan ajatella, että nuo syntiset tuolla, jotka ei pelastuneita, niin sehän johtuu siitä, että kun ne ei ole vilpittömästi etsinyt Jumalaa. Mutta silloin se koko näkökulma on niin kuin muuttunut siis pois siitä Kristus. Keskeisyydestä. Siis siitä, että siis se on ihan vastakkain, kun David sanoi, että aina anteeksi mun syntini, koska ne on niin suuret. Koska mitä suurempi syntiä sä annat anteeksi, sitä suuremman kunnian sä saat. Koska sä pelastat tai koska sä pystyt rakastamaan näin pahaa rikollista kuin minä olen. Niin, ja tässä tulee tämä ihmisen oman tunnon dynamiikka, että me helposti että me jäädään vangiksi, siis sikäli kun me ei tunnusteta sitä oman synnin suuruutta. Että sehän on tuska, siis kohdata se synti. Että nähdään, että mä olin todella näin paha hulttio. Mä käyttäydyin näin häikäilemättömästi. Mä olin näin ahne. Mä olin näin itsekäs. Ja se on niin kuin tuska kohdata se. Mutta jos mä menen, mut siinä tulee se, sit se Kristuksen voima, että jos mä menen tällaisen synnin kanssa Kristuksen luo, tämmöisen suuren synnin kanssa, niin sitten se on hänen kunniansa antaa anteeksi, koska hän on sovittanut sen synnin juuri niin suurena kuin se on. Siis paljon suurempana kuin me ollaan se ymmärretty. Siis koska hän on mennyt sen, hän on joutunut sen kärsimään sen todellisen synnin. Ei sitä syntiä pelkästään, mikä mä tunnustan, koska mä aina vähennän sitä syntiä siis mun tunnustuksessa. Vaan hän on kärsinyt sen synnin pohjaan saakka. Ja silloin, sikäli kun mä en tunnusta sitä mun omaa syntiä pohjaan saakka, niin mä vähennän hänen kunniansa. Siis koska hänen kunniansa on siinä, että hän on kärsinyt sen kaiken. Hän on rakastanut mua, vaikka mä oon ollut niin suuri syntinen. Ja tästä nyt sitten tulee tämä kristinuskon oikeastaan voima. Jos mennään pikkusen vähän tähän apologeettiseen puoleen siis. Ja tästä tulee kristinuskon voima siis yhteiskunnan uudistamisessa, tulee ihan tästä pelkästään, että kun se, vie, se antaa meille mahdollisuuden tällaiseen, tämän tyyppiseen suhtautumiseen. Että mä en yritäkään vähätellä omia syntejäni, että jos mulla on riita vaikka puolison kanssa, niin jos mä koen itseni hyväksi, niin silloinhan, jos mun syntyy riita, jos hyvällä ihmisellä syntyy riita jonkun toisen ihmisen kanssa, niin sehän merkkaa sitä, että se toinen on aika paha. Miten tämä mun puoliso on niin paha ja ilkeä, että se pystyy riitelemään näin hyvän ihmisen kanssa kuin minä olen. Mutta kristiusko antaa mulle sen niin kuin ymmärryksen, että okei, mä voin kokea itteni hyväksi, mutta se juuri todistaa, että mä oon väärässä. Että mä oon sokea, niin kuin, koska silloin mä oon fariseus. Koska oikeastihan mun se ei ole mitään hyvää. Eli kristiusko antaa mulle voiman kohdata sen, että musta on sellaista pahuutta, mitä mä en näe. Ja jos joku riitelee mun kanssa, niin se on ymmärrettävää. Miten kukaan voi elää sovussa mun kaltaisen ihmisen kanssa? Eli siis mä voin ihan niin kuin rauhassa kohdata, eikä se tarvitse stressata mua edes. Ei se mua stressaa, että mä oon suuri syntinen, kun se on lähtökohta. Että se on koska sehän on koko homman hoidettu. Ei siis taivaassa ei ole mitään hätää. Taivaassa koko ajan ylistetään, että Jumalan kunniahan täällä toteutuu täydellisesti, koska Kristus on hoitanut tämän synnin. Hän on maksanut sen velan, hän on sovittanut mun synnit. Ei mulla ole mitään taakkaa tuu siitä, jos mä tunnustan mun synnit, kun nehän on joku jo kantanut pois. Ja niin kuin tässä tulee sitten tämä, että silloin yksi serafeista lensi luokseni kädessään hehkuva hiili, jonka hän oli ottanut pihdeillä uhrialttarilta. Hän kosketti sillä minun huuliani ja sanoi, katso, tämä on koskenut huuliasi, sinun syyllisyytesi on poissa ja syntisi on sovitettu. Ei se sano, että Jesajasta olisi tullut hyvä ihminen. Hän sanoi vain, että sun syyllisyys on poissa ja sun synti on sovitettu. No tietysti se helpottaa ihmisen elämää, jos mun syyllisyys on poissa ja synti on sovitettu, jos mä uskallan kohdata sen. Mutta nyt mä otan sitten esimerkin siitä, että miten tämä vaikuttaa yhteiskuntaan. Että jos meillä on tämän tyyppinen kristillinen lähtökohta, tämä tässä. Eli siis Kristuksen veressä näkyvä Jumalan kunnia ja kirkkaus on valona kaikille inhimilliselle kulttuurille. Et yhä enemmän mä oon niinku mennyt tähän suuntaan, siis päätynyt siihen, siis, että nythän aikaisemmin mä keskityin tämmöisiin asiaan kuin Jumalan olemassaolo. Jos me uskotaan Jumalaa, niin sitä kautta ihmiset pystyy niin kuin ymmärtämään jotakin hyvyydestä ja että on olemassa ehdottomia moraalisia arvoja ja niin edelleen. Mutta nyt yhä enemmän näyttää kyllä siltä, kun katsoo ihmiskuntaa, että ei se usko Jumalaan sinänsä vielä ratkaise niin kuin mitään. Siis se, että me tarvitaan Kristuksen veren sanoma, jos me halutaan jotakin uudistuksia. Koska usko Jumalaan voi tehdä ihmisestä vielä pahempia kuin mitä ne olisi ilman sitä. Siis koska siitä tulee helposti, tai siitä voi tulla sitten se kuvittelu, että mä oon hyvä. Eli jos me ajatellaan yhteiskunnallisia uudistuksia ja siis miten me voidaan vaikuttaa vääryyden poistamisen maailmasta, niin mä väittäisin, että se keskeinen asia on tämä sanoma Kristuksen verestä. Että niin kuin Luther sanoi, että jos me puhutaan Kristuksesta, niin siten me ratkaistaan kaikki meidän ongelmat. Että jos tämä Kristuksen uhri on ikään kuin yhteiskunnan keskuksessa, niin silloin yhteiskunnan ongelmat sitä kautta ensisijaisesti ratkeet. Mä otan nyt tämmöisen esimerkin, tai tietysti karu konkreettinen esimerkki, kun tämä orjuus. Että millä tavalla evankeliumi on vaikuttanut orjuuden lakkauttamiseen. Se voi tietysti tähän tuntua meistä kaukaiselta, mutta se nyt konkretisoi tätä dynamiikkaa. Siis oikeastaan tämän esimerkin kautta mä pyrin käsittelemään sitä oman tunnon dynamiikkaa, että minkä tähden ainoastaan tämä sanoma Kristuksesta. Siis se, että meillä julistetaan niin kuin jatkuvasti sitä uudestaan ja uudestaan, että Kristuksen veressä kaikki meidän synnit on anteeksi annetut. Että miksi ainoastaan tämä pystyy muuttamaan yhteiskunnan? Miksi ei joku moraali saarna, että tehkää näin ja kohdeltaa hyvin toisiaan? Että miksi ei se pysty? Ja nyt tämän todisteeksi mä voisin esittää siis vaan tämmöisen tosiasian, että käytännössä kaikissa maailmankulttuureissa siis on ollut orjuutta. Että me katsotaan mitä tahansa maailmankulttuuria, niin se on ollut orjuutta. Ja ainoastaan juutalaisessa ja kristillisessä kulttuurissa on yleensä herännyt se keskustelu, että onko orjuus syntiä. Että ihmiset on pitänyt orjuutta luonnollisena. Ja se orjuus jatkuu edelleen tänä päivänä. Et jos me ajatellaan jotakin, meillä esitetään usein esimerkiksi hindulainen Intia tämmöisenä kauniina maa, suvaitsevaisena maailmana. Mutta oikeasti siellä on 250 miljoonaa kastitonta, jotka käytännössä niissä suurin osa elää orjuuden kaltaisissa olosuhteissa edelleen, vaikka kastijärjestelmä on kielletty Intiassa. Eli koska ne uskoo karman lakiin, koska ne uskoo, että se, joka on syntynyt köyhäksi ja kärsiväksi, niin se saa silloin rangaistuksen edellisessä elämässä tekemistään pahoista teoista, niin silloin ne kokee, että se on oikeutettua, se orjuuden jatkuminen. Eli tässä tapauksessa usko tämmöiseen jumalalliseen lakiin muodostuu äärimmäisen julman yhteiskuntajärjestelmän niin kuin pohjaksi. Käytännössähän näillä kastittomilla ei ole ihmisoikeuksia. Että sä voit aika niin kuin, niitä niihin kohdistuvia loukkauksia ja oikeudessa ollaan käsitellä samalla tavalla kuin kastillisia. Eli ja toinen, nyt esitin, että pelkkä jumalausko ei sinänsä auta meitä ihmisiä. Ja silloin esimerkkinä on islam. Islamhan uskoo Jumalaan, se uskoo yhteen Jumalaan ja se uskoo Jumalaan, se uskoo ihan kaikkea se helvettiin myöskin hyvin vahvasti. Koranissa puhutaan enemmän helvetistä kuin Raamatussa, mutta islam ehdottomasti ei usko Kristuksen ristin kuolemaan. Siis ehdottomasti ei usko, että Kristuksen ristin kuolemalla olisi merkitystä. Että se on heidän mielestään Jumalan pilkkaa. Eli heidän mielestään niin varma tapa joutua kadotukseen on uskoa, että sä pelastut Kristuksen kautta. Ja se nyt synnyttää sitten sen asetelman, että kun siellä ei ole uhria, siellä ei ole Kristuksen uhria, siellä ei ole Kristuksen vertaa. Ja siellä on kuitenkin Jumala ja Jumalan laki. Ja siellä on uskovaiset ja epäuskoiset. Ja silloin se ajatus on se, että epäuskoisia pitää rangaista heidän epäuskostaan. Koska he loukkaa Allahia. Ja se on uskovaisten tehtävä rangaista heitä. Ja sen tähden islamilainen systeemi loi kaikkein suurimman niin kuin orjajärjestelmä, mitä on ollut maailman historiassa, koska epäuskoisia rangaistaan siis sekä tietysti valloitussodan kautta, mutta myöskin niin kuin orjuuden kautta. Ja nyt tietysti tämä senegalainen historioitsija Diaye, niin hän tuo esille juuri tänne, että tähän ihmisten väärinkohteluun liittyy samalla syvä hurskaus. Että nämä ihmiset, jotka orjuutti ja kohteli näitä väkivaltaisesti näitä ihmisiä, niin ne oli samalla hurskaita Jumalan uskovia. Esimerkiksi luin tuossa kirjan modernista sudanilaisesta orjasta, siis tytöstä, joka oli 8-vuotiaana ryöstetty ikään kuin heimostaan. Ja hänen oma elämäkertansa. Eli nämä islamilaiset hyökkäjät tuli sinne kylään ja ne tappoi aikuiset. Ne otti vangiksi tämmöiset 8-12-vuotiaat lapset. Ja ne, sen yön aikana ne lapset raiskattiin. Ja sitten aamulla ne piti tämmöisen rukous- ja ylistyskokouksen. Pari tuntia ne rukoili ja ylisti Allahia. Nämä samat ihmiset, koska ne koki, että ne teki pyhän teon siinä, ne tappoi nämä mustat ja otti nämä lapset, raiskasi nämä lapset ja otti ne orjiksi. Eli siinä tulee siis juuri tämä, että kun se puuttuu tämä Kristuksen veren tuoma ymmärrys. Ja siellä on kokonaan se Kristuksen veren vastustaminen. Niin se tekee ihmisen täysin sokeeksi. Mä voin kuvitella, niin kuin Jeesus sanoi, että tulee aika, jolloin ihmiset... Ja ne, jotka surmaa teitä, niin luulee tekevänsä uhripalveluksen Jumalalle. Eli se meidän itsepetos on niin suuri. Että jos me ollaan puhtaasti tämmöisiä Jumalaa uskovia, ja sitten jos me ei ikään kuin olla tässä asemassa, että me ollaan siellä Kristuksen ristin juurella, niin meistä tulee tosi julmia ihmisiä. Että niin kuin tämä sanotaan, että arabit toivat mukanaan surujen vyöryn. Arabien edetessä pelkästä henkijäämisestä tuli ihmisille haaste. Miljoonat afrikkalaiset olivat ryöstöretkien kohteena. Heidät teurastettiin tai vangittiin, kastroitiin ja lähetettiin arabialais-islamilaiseen maailmaan. Epäinhimillisissä olosuhteissa, karavaaneissa, Saharan poikki tai meren yli ihmiskaupan keskuksista Itä-Afrikassa. Tämä oli useimpien Afrikan kansoja islamisoineiden arabien pääasiallinen ammatti samalla, kun he esiintyivät uskon pilareina ja esimerkillisinä uskovaisina. He kulkivat alueelta toiselle, Korani yhdessä kädessä ja kastraatioveitsi toisessa, eläin ulkokultaista rukouselämää, sanomatta koskaan sanakaan, vetoamatta Allahin tai profeetan sanaan tai tekoon. Eli eikä tämä siis pätee yhtä lailla meihin siis. Että jos meidän kristiusko ikään kuin erkaantuu tästä Kristusytimestä, niin mulla yhtä julmia. Siis koska tämä on ihmisen yleisongelma, että me ollaan pahoja, me ollaan äärimmäisen pahoja olentoja. Ja ainoastaan, jos me eletään siis semmoisessa tilanteessa, että me voidaan uskoa, että me saadaan se kaikki anteeksi, niin me uskalletaan kohdata se. Ja silloin, kun me uskalletaan kohdata se, niin silloin syntyy sitten vähän sellainen niin kuin häpeä siitä, mitä me tehdään. Se ei tee meistä hyviä, mutta me tajutaan, että tämä on aika törkeetä. Niin se synnyttää sen häpeän ja se alkaa sitten kontrolloida sen pahuuden ilmenemistä. Eli että tämä Diae sanoi, että nämä olivat kauniita ja jaloja periaatteita, joita arabialaiset orjakauppiaat tallasivat sellaisella ilolla, häpeällisyydellä ja epärehellisyydellä alistaessaan Afrikan tuleen ja miekkaan, sillä tämän uskonnollisen perukkeen alla he tekivät mitä inhottavimpia rikoksia ja mitä hirvittävimpiä julmuuksia. Ja sitä on tapahtunut siis kristikunnassa yhtä lailla. Tämä tietysti yhtä lailla, mutta kuitenkin tapahtunut ja tapahtuu, niin kuin, siis meidän elämässä tapahtuu. Että mä en halua ulkoistaa, mutta otan tämän konkretisoivan esimerkin siis, että voi olla hyvin hurskas ihminen, uskoo Jumalaan vahvasti ja ikään kuin vaarantaa henkensä. Niin kuin nämäkin ehkä vaarantaa henkensä, kun ne hyökkäsivät näihin kyliin. Ja se kaikki, ja mä voin kokea, että mä oon tosi sankari, uskon sankari, mutta ilman Kristuksen verta, niin mä olen oma pahuuteni siis niin sokea sille, että mä en ymmärrä, mistä on kyse. Mutta että joka tapauksessa niin, tämä Kristuksen merkitys on juuri siinä, että jos me nyt, tämä oli se inhimillinen todellisuus kaikissa inhimillisissä kulttuureissa, riippumatta siitä, onko niissä uskottu Jumalaan vai ei. Siis ateistiset kulttuurit yhtä lailla siis loi tämmöisen laajamittaisen orjajärjestelmän. Mutta ainoastaan sitten siellä, missä tämä sanoma Kristuksen verestä on keskuksessa, niin siellä tämä pahuuden valta heikkenee siis juuri sen tähden, että siinä tulee se omantunnon vapaus. Et koska mä uskallan kohdata sen pahuuteni, niin silloin se alkaa rajoittaa sitä. Eli, ja se syntyy juuri tästä, että niin kuin tässä todetaan, että kun isännät, siis jos mulla on orjaa vaikka, kun isännät tiedostaa, että heidän orjansa on osallisia samasta Kristuksen ruumista ja verestä kuin he itsekin, niin he eivät voi enää katsoa orjaan pelkkänä omaisuutena, vaan rakkaina veljinä ja sisarina. Eli tästä syystä siis kristiuskon sisällä kehittyy voimakas vastustus orjuutta vastaan, koska kristiusko on lunastususkonto. Kristus on verellä ostanut kaikki ihmiset vapaaksi synnin orjuudesta. Eli evankeliumin sanoma, jonka mukaan te olette kalliisti ostetut, motivoi orjien ja vankien vapauttamiseen. Niiden, jotka Kristus on verellä ostanut vapaaksi, on omalta osaltaan oltava valmiita lunastamaan muita vapaaksi. Syntyy siis tämmöinen ajattelutapa Kristuksen veren voimasta. Ja tämä on ainutlaatuista maailman historiassa. Mä väitän, että tämä pätee kaikkeen pahuuteen mitä maailmassa. Että siihen ei ole mitään suoraviivasta tietä. Että siihen ei ole mitään sellaista tietä, että me vaan julistetaan ihmisille, että sun pitää toimia näin tai noin. Koska silloin, kun meille kerrotaan tällä tavalla, että sun pitäisi tehdä jotakin, niin se taakka on meille sietämätön. Että me ei niinku jakseta sitä. Mutta sitten kun meille julistetaan, että sä saat kaikki syntis anteeksi, niin silloin se meiltä taakka otetaan pois. Ja sitten me jaksetaan tehdä jotakin. Ikään kuin hyvää. Ja tämän pohjalta sitten tämä orjuuttaminen vähän kärsää on hävinnyt suurimmassa osassa maailmaa. Siis käytännössä sen tähden tietysti, kun kristillisillä valtioilla oli tämä, ne hallitsi koko maailmaa, ne pakotti myös islamilaiset valtiot lopettamaan orjakaupan. Ja tässä on nyt se jae, mistä mä puhuin, siis tämä Davidin jae, että nimesi kunnian tähden, Herra, anna anteeksi minun syntivelkani, sillä se on suuri. Että kun tästä lähdetään liikkeelle, että ei siitä, että me ollaan hyviksi ja me ollaan hyviä, että on ulkopuolella nuo pahat ihmiset, Herra, varilla meitä on pahoilta ihmiset tuolla ulkopuolella. Ei vaan, me ollaan niin pahoja. Mutta meillä on sellainen Herra, joka rakastaa pahoja ihmisiä, joka on antanut meille kaikille anteeksi. Ja se synnyttää, siis se on synnyttänyt demokratian tämmöisen. Itse asiassa meillä kerrotaan, että demokratia on syntynyt Kreikassa, mutta se on itse asiassa mytologiaa, koska kreikkalainen yhteiskunta oli orjaomistajayhteiskunta. Siellä oli kolmasosa asukkaista oli orjia. Koskaan kreikkalainen demokratia ei ollut siis kestänyt kauaa. Et demokratia on pysynyt ainoastaan siis semmoisessa maailmassa, jossa tämä Kristuksen sanoma Kristuksen verestä on keskeinen. Koska siitä syntyy se ymmärrys, että me ollaan kaikki pahoja. Me ei voida luottaa ihmisiin, me täytyy jakaa valtaa. Ja myöskin tiede, moderni kokeinen luonnontiede, syntyy tämän saman oivalluksen pohjalta. Että Oxfordin yliopisto uskonnon ja tieteen professori Peter Harrison on osoittanut, että syntilakemus oppi, kun sitä julistettiin silloin uskonpuristuksen aikana hyvin vahvasti 1600-luvulla, niin silloin se vaikutti tieteelliseen ajatteluun siltä, että syntyi tämä kriittisen ajattelun ideaali. Eli koska me ollaan kaikki pahoja, niin alettiin kehittää sellaista tieteellistä menetelmää, joka kontrolloisi meidän taipumusta itse petokseen. Eli tämä Kristuksen veren sanoma, niin se vapauttaa ihmisen myös älyllisesti. Koska nythän tämä älyllinen maailmahan pelaa hirveän paljon tämmöisen ihmisen turhamaisuuden ja suuruudenhulluuden varassa. Eli kun joku on saavuttanut akateemisessa maailmassa johtoaseman, niin sehän käyttää sitä sensuroidakseen niitä, jotka kritisoi häntä. Ja edistääkseen niitä, jotka kannattaa häntä. Ja tämähän synnyttää sitten, estää tämmöistä kriittistä ajattelua ja tiedon kehitystä. Mutta kun kristinusko tuo sen keskukseen, sen, niin kuin me tehdään joka sunnuntai-messussa, me tunnustetaan synnit. Niin kun se tulee tieteellisen tutkimuksen keskukseen myöskin, tämä tietoisuus synnistä, se synnyttää tämän kriittisyyden pohjan. Varsinkin kun vielä tähän tulee se idea, että Kristuksen veren kautta mä saan aavistuksen siitä, että mun syntini on paljon suuremmat kuin mitä mä ymmärrän. Eli että juuri ne mun sokeissa pisteissä on mun kaikkein suurimmat itsepetoksen aiheet. Ja mä voin niitä sitten etsiä. Että niin kuin mä totesin, niin David ei siis vetoa syntiensä vähäisyyteen, vaan niiden suuruuteen, pyytäessään Jumalaa armahtamaan häntä oman nimensä tähden, koska nimenomaan Jumalalle tuo kunniaa, kun hän antaa suurelle syntiselle, anteeksi, semmoiselle suurelle syntiselle, ei ole mitään mahdollisuutta itse pelastaa itseään. Eli niin kuin nyt Paavo Ruotsalainenkin, jos hän sanoo, että ei Herra minua armahda minun pyhyyteni, vaan minun pahuuteni tähden. Tekopyhät kerskaavat pyhdestä, mutta ystäväni ole hyvä ja kerskaa sinä pahuudestasi Herran edessä. Siis, mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa juuri sitä, että mä en yritä vähätellä omaa pahuuttani, vaan mä yritän nähdä sen, että miten paha mä oon. Koska sittenhän tämä Kristuksen työ kirkastuu suurempana, hänen rakkautensa kirkastuu suurempana. Ja ihan varmasti mä oon paljon pahempi, kuin mä ikinä uskallan ajatella, koska me luonnostaan koko ajan nähdään itsemme hyvänä. Siis se on vaan se meidän itsepetoksen ytimessä. Ja niin kuin hän sanoo, Paavo Ruotsalainen sanoo, että sinun tulee syntisenä, kylmänä, penseänä, kuivana, hitaana, vastahakoisena, itseäsi rakastavana, itsevanhurskaana ja pahuutta täynnä. Sanalla sanoen hengellisesti kuolleena, apua ja armoa tarvitsevana, esittää asiasi valituksella ja ikävöivällä odottamisella armoistuimen eteen siellä päätettäväksi, jotta sinä sellaisena Jeesuksen omien lupausten jälkeen saat armon. Eli siis mun ei kannata niin kuin lähestyä Jumalaa sellaisena niin kuin, aidosti Jumalaa etsivänä ja vilpittömänä ja rakkaudellisena ja nöyränä ja tämä kaikki. Mä muistan, että mä aina nuorena kuvittelin, että mä oon kauhean nöyrä ihminen. Ja mä ihmettelin, kun ihmiset aina nauro, kun mä esitin sen. Mutta vähän kerrassa mulla on selvinnyt tosiaan, että helposti mä kuvittelen olevani juuri sen vastakohta, kuin mikä mä olen. Että jos mä oon erityisen koppava ihminen, niin sitten mulle kehittyy sellainen illuusio, että mä oon nöyrä. Ja mulla oli siis joskus nuorena, monet teistä ehkä tuntee tämmöisen kuin Per Wallendorf, hän oli, ja mä aloin käydä jossain vaiheessa hän veti semmoista rukouspiiriä. Ja kun mä menin sinne, niin mä aina ihmettelin sitä, että miksei se anna mulle enempää huomiota, että näähän muuthan täällä, eihän nämä ole edes kovin hyvin koulutettuja nämä ihmiset, tossakin tuo yksi siivoja, että miksi se sille puhuu tuolla tavalla, miksei se mua huomioi. Ja sitten kerran se Per Wallendorf huomioi mut ja hän sanoi mulle nää unohtumattoman lauseen, jota mä en koskaan unohtanut. Hän sanoi mulle, että sä oot sellainen ihminen, joka tarvitsee potkun takapuoleen. Ja se on ihan totta. Että se on juuri se, millainen ihminen mä oon. Ja sen tähden, että tässä tulee juuri se, ikään kuin se Jumalan, miksi meille tulee näitä vastoinkäymisiä elämässä. Me ollaan sellaisia ihmisiä, että me tarvitaan potku takapuoleen. Että kaikenlaisia potkuja on tullut ja mä oon huomannut aina sitten, että kun tulee tämmöinen potku takapuoleen, niin sitä helposti aluksi ihmettelee tai joutuu kauhun valtaan. Mutta sitten, jos mä syöksyn siihen kauhuun, luottaen, että siellä on se Jumalan rakkaus, niin siinä se paljastuu, se hyvä, mikä siihen kauheuteen sisältyy. Se voi olla mitä tahansa kauheutta, niin se Jumala käyttää sitä. Ja no tämmöinen esimerkki, siis mulla itselläni hän, siis tämä on aika mielenkiintoinen kohta Mooseksen kirjassa. Mä en tiedä, onko teille Mooseksen kirjat kuin läheisiä. Mulle itselläni siis Mooseksen kirjat on kaikkein läheisimpiä. Se on oikeastaan melkein ainoita kohti Raamatusta, mitä mä koen, että mä jotenkin ymmärrän. Että siis psalmeja mä en oikeastaan ymmärrä ollenkaan. Mulla on hyvin harvoja hetkiä ollut, jolloin mä oon kuvitellut, että mä ymmärrän jonkun jakeen psalmeista. Paavalin kirjat on mulle liian vaikeita, mutta sitten nämä Mooseksen kirjat on sillä tavalla konkreettisia, että mä pystyn ymmärtämään. Ja tässä on nyt yksi sellainen hyvin jännä kohta spitaalitautisista. Ja nythän useinhan nämä vanhan testamentin lainat on vertauskuvallisia, niin tämänkin mä ymmärrän samalla tavalla. Että tässä sanotaan, että jos spitaali puhkeaa sairastuneen ihossa niin, että se peittää ihon kauttaaltaan päästä jalkoihin, ja jos pappi siis havaitsee, että spitaali on levinnyt yli koko ruumiin, hän julistakoo sairaan puhtaaksi. Eli tämähän on ihan käsittämätön juttu. Että kun papin piti niin kuin, siis erottaa, onko tämä sairas, tämä ihminen, joka tartuttaa muita, niin sitten kun se on yltäpäältä pitaalissa, niin sitten se on puhdassa. Mutta mä ymmärrän, että se liittyy tähän, mitä David sanoo. Että Herra, anna anteeksi nimesi kunnian tähden, Herra, anna anteeksi minun syntivelkani, sillä se on suuri. Eli silloin, kun ihminen on tässä tilanteessa, että se ymmärtää, että mä oon täysin spitaalinen, mä oon täysin syntinen, niin silloin, kun hän tulee Kristuksen ristin juurelle tällaisena, niin silloin hän on puhdas. Siis näin mä ymmärtäisin, että mut viisaamut voi korjata mua. Ja nythän spitaalitautia sairastavan ei tarvinnut tehdä mitään muuta kuin käyttää repaleisia vaatteita, pitää hiuksensa hajallaan ja kasvojensa alaosa peitettynä sekä huutaa saastainen, saastainen. Ei tarvinnut mitään muuta. Eli siis tämä on se ainoa, mitä multa odotetaan, siis niin kuin perustavasti. Että mä myönnän, että mä oon saastainen. Kristus on täysin puhdasta. Kristuksen veri puhdistaa sen mun saastaisuuden. Mun ei oikeastaan tarvii, jos mä pystyn tähän huutamiseen, että mä oon saastainen, niin mä elän aika onnellista elämää. Koska mulla ei ole sitä taakkaa. Mikä tulee silloin heti, jos mä lähestyn Jumalaa sillä perusteella, että mä oon jollakin tavalla hyvä. Tai anna anteeksi mun synnit, koska ne ei ole niin hirveän pahoja, niin kuin ton mun puolison synnit. Tai mun naapurien synnit. Niin se on aika raskasta elämää. Ja tässä tulee tämä Jumalan nimeen vetoaminen. Ja sitten se suurempi kunnia, minkä Kristus sai. Ja tässä mä oon lainannut tällaista kuin Jonathan Edwardsia. Mä oon sitä joskus lueskellut. Hän kirjoittaa näin, että Kristus ei kieltäydy pelastamasta suurinta syntistä, joka tulee Jumalan luo etsimään armoa. Kristuksen tehtävä on olla syntisten vapahtaja. Sitä varten hän tuli maailmaan, eikä hän kieltäydy tästä tehtävästä. En minä ole tullut kutsumaan hurskaita, vaan syntisiä. Siis vaan hurskaita. Siis mä menen hurskaan hänen luokseen, niin mua ei ole kutsuttu oikeasti. Eihän hän tullut kutsumaan hurskaita, koska jos mä menen hurskaan hänen luokseen, niin mä elän itsepetoksessa. Mä valehtelen. Mä en ole ollenkaan tullut edes totuuteen. Vai hän on tullut kutsumaan syntisiä. Että mitä syntisempi ihminen on, sitä enemmän hän tarvitsee Kristusta. Että eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. Lääkäri ei kieltäydy parantamasta ihmistä sillä perusteella, että tämän tarve on suuri. Jos armelias lääkäri tulee hoitamaan sairaita, hän ei varmasti kieltäydy auttamasta niitä, jotka eniten hänen apuaan tarvitsevat, jos hän vain pystyy heitä parantamaan. Jumalan armon kunnia ja kirkkaus Kristuksen lunastustyössä koostuu paljolti juuri siitä, että hän pystyy pelastamaan kaikkein suurimpiakin syntisiä. Pelastustyön tarkoituksena on tuoda kunniaa Jumalan vapaalle armolle. Eli tämä, juuri se, että Jumala antaa meille anteeksi, kun me ollaan suuria syntisiä, niin se tuo hänelle kunniaa. Sitä varten tämä maailma on olemassa oikeasti. Että missä synti on tullut suureksi, niin siellä armo on tullut ylenpalttiseksi. Vapahtaja saa kunniaa siitä, että hän pystyy pelastamaan erityisen syntisiä ihmisiä. Että hänen verensä on riittävä pesemään pois suurimman syyllisyyden. Että hän pystyy pelastamaan ihmisen lopullisesti ja että hän voi lunastaa kaikkein suurimmasta kurjuudesta. Eli Kristuksen kunniana on pelastaa kaikkein suurimmat syntiset, jotka tulevat hänen luokseen, aivan kuten lääkärin kunniana parantaa kaikkein epätoivoisimmat sairaudet ja haavat. Siksi Kristus on epäilemättä halukas pelastamaan suurimmat syntiset, koska hän ei kieltäydy kunnioittamasta pelastustyötään ja osoittamasta oman verensä arvoa ja erinomaisuutta. Eli siis kun Kristushan on jo kärsinyt kaikkein meidän syntien tähden, niin hän iloitsee, kun me nähdään se oma syntimme, niin että hän voi antaa meille sen anteeksi antamuksen. Ja tässä on nyt sitten, mähän puhuin tästä fariseuksesta, joka, tai tästä naisesta, joka tuli tänne fariseuksen huoneeseen ja itki ja voiteli nämä Jeesuksen jalat. Ja sitten Jeesus selittää, että kuka rakastaa enemmän, se joka sai vähemmän anteeksi vai se joka sai enemmän anteeksi. Ja se fariseuskin ymmärtää, että eiköhän se, joka sai enemmän anteeksi, ja aivan oikein sanoi Jeesus. Ja sitten hän vertaa, miten tämä nainen rakasti Jeesusta. Ja hän sanoi, että joka saa anteeksi vähän, niin se myös rakastaa vähän. Ja niinpä sanoi sinulle, hän sai paljon syntinsä anteeksi, sen vuoksi hän rakasti paljon, mutta joka saa anteeksi vähän, se myös rakastaa vähän. Eli tässä tulee tämmöinen, no tässä on nyt tämmöinen Boris Pasternakin runo, mikä musta aika hyvin ehkä tavoittaa tämän ajan. Siis Boris Pasternakhan on kirjoittanut tämän kirjan tohtori Zhivago, että hän on tämmöinen juutalaiskristitty. Itse asiassa sen tohtori Zhivagon juonena on koko ajan tämä, että miten Kristuksen uhri on vastaus kaikki ihmisen ongelmiin. Ja en mä tätä ehkä tähän nyt itse asiassa en mene sitten kuitenkaan, tässä mun loppuu kohta aika. Vaan mä menen Mooseksen kirjoissahan on tämä idea myös toisessa muodossa, mutta ehkä mä hyppään tämänkin yli. Eli tässä Mooseksen kirjoissa ihan nopeasti vaan totean siis, että siellä on tämä uhri, tämä niin sanottu hyvitysuhri, jossa siis tulee viidesosa lisää annettavaksi siitä. Siis jos mä annan hyvitysuhrin, niin mun pitää antaa viidesosa enemmän kuin mitä mä olin ikään kuin esimerkiksi ryöstänyt. Ja nyt mä kiintos tulkitsen, että se tarkoittaa juuri sitä, että jos meiltä olisi koskaan langettu syntiin, oletetaan ihmiskunta, ja me oltaisiin aina eletty hyvä elämää, niin me ei oltaisi yhtä hyvässä asemassa kuin me ollaan nyt, kun me ollaan langettu syntiin. Mutta Kristus on kuollut meidän tähden ja me ollaan tultu osalliseksi pelastuksesta. Eli siinä nyt me nähdään jotakin Jumalan rakkaudesta sellaisella kirkkaudella, joka ei olisi voinut tulla ilmi maailmassa, jos ei ollut pahuutta. Eli nyt me ollaan itse asiassa paremmassa asemassa kuin jos me olisi koskaan langettu syntiin. Juuri vaan sen tähden, että nyt tämä Jumalan täydellinen rakkaus ilmenee Kristuksen uhrissa niin valtavana. Että niin kuin me siellä luettiin, että enkelitkin haluaa katsahtaa siihen. Enkelitkin haluaa katsoa, että Jumalan rakkaus on näin syvä. Koska eihän heillä ollut kokemusta näin syvästä rakkaudesta, kun he eivät koskaan tehneet syntiä. Mutta miten sitten, ja tähän liittyy sitten se, että myöskin kaikki se paha, mikä meitä kohtaa, niin sekin on meille itse asiassa voitto, siis Kristuksen työn tähden. Eli mitä hirveämpiä asioita mulle tapahtuu, niin jos mä niiden kanssa menen Kristuksen ristin juurelle, niin kaikki ne menetykset muuttuu mulle voitoiksi. Mä en tiedä, kuulostaako sitä tietysti utopistiselta, mutta mäkin uskon, että tämä on totta. Ehkä siksi, että mun elämä on niin helppo, mutta että joka tapauksessa mä uskoisin, että tämä pitää paikkansa. Eli että, ja sen tähden juuri, Jumala, tai ne serafit voi laulaa, että kaikki maa on täynnä hänen kunniansa. Että kaikki ne ihmiset, jotka kokee hirvittäviä vääryyksiä tässä maailmassa. Sikäli kun ne menee Kristuksen ristin juurelle, niin se vääryys muuttuu niille voitoksi. Ja sehän me nähdään tietysti esimerkiksi ristiryövärin kohdalla aika konkreettisesti. Et nyt voisi ajatella, että hänen elämänsä oli mennyt aivan pilalle. Että hän oli nuorena tehnyt jonkun rikoksen, hän oli saatu kiinni, hän oli tuomittu kuolemaan, hän oli naulittu ristiin. Mutta tässä on nyt se kuva. Hän olettaa, että sun elämä on mennyt, tai mun elämä tällä tavalla. Että kaikki on todella mennyt pieleen. Mä kohta kuolen sen tähden, että mä oon tuominut typerästi. Mitä hyvää tästä voi tulla? No tälle ryövärille se hyvä oli se, että koska hän oli siinä Kristuksen ristin juurella, hänet oli naulittu siihen tuskaan niin tiukasti, että hän ei päässyt irti. Nyt hän oli pakko kuunnella Kristuksen sanan puhetta ja hänen seurata häntä. Ja meillähän kerrotaan, että aluksi hän pilkkasi Jeesusta, mutta lopulta hän tunnusti, että Jeesus on Jumalan poika ja pyysi ja rukoili Jeesusta pelastamaan hänet. Eli siis se hänen elämänsä täydellinen katastrofi, se, että hän oli 2-3, ehkä 6 tuntia elinaikaa, niin sen jälkeen, kun hän oli ottanut Kristuksen vastaan, niin hän on jättänyt jäljen maailman historiaa. Siis jos hän ei olisi epäonnistunut näin pahasti, niin todennäköisesti hänen elämänsä olisi ollut täysin merkityksetön. Me oltaisiin koskaan kuultukaan hänestä, mutta juuri siksi, että hän epäonnistui. Kaikki meni todella pieleen. Hän joutui hirvittäviin kärsimyksiin. Niin koska hän siinä tilanteessa meni Kristuksen luokse, niin hän on jättänyt jäljen maailman historiaa. Eli siis ei se ole kiinni siitä, kuinka paljon mulla on aikaa. Ehkä mä kuolen pian. Ei se ratkaise mitään, niin kuin me nähdään tästä ristityöläisestä. Ei se mitään merkitystä, että kuin pahoja rikoksia mä oon tehnyt. Että mä oon itse tunaroinut. Mä oon itse niin kuin pilannut oman elämäni. Mä oon tehnyt kaikki sen. Ei se ei merkitse mitään. Siis oikeasti tässä niin kuin näkökulmassa, koska jos mä menen Kristuksen luokse, niin hän saa suuremman kunnian. Koska tällainen roisto pelastuu. Se tuli jotenkin järkiinsä. Se tajusi jotakin. Ja sille voidaan antaa kaikki anteeksi. Niin siinä on joku sellainen, mitä ei enkelit voinut ymmärtää. Ja nyt mä otan vielä ihan lyhyesti tämmöisen esimerkin. Entäs nyt esimerkiksi tämmöinen esimerkki, kun meillä on, mä otan Saima Harmajasta esimerkin. Et nuori ihminen, joka sairastui 16-vuotiaana keuhkotautiin ja kuolee tuberkuloosiin 23-vuotiaana vuosien kärsimysten jälkeen. Niin miten Jumalan kunnia tai Jumalan rakkaus voi ilmetä tällaisessa elämänkohtalossa? Ja nyt Saima Harmaja, hän on kirjoittanut runoissaan. Hän on niin kuin ymmärtänyt, että miten se kaikki paha kärsimys, mikä hänelle tuli, niin se on itse asiassa hänelle lahja. Eli hän kirjoittaa esimerkiksi näin, tuo vapahtaja, aavistinko, että mä nääntyis, kun mua teitä kohtalon vei kätes heltymätön, armoton. Tämän rauhan tiesinkö, kun viikoin pitkin vain tuskaani ja häpeäni itkin. Nyt itkunlaakso on lähde aukeaa ja aamusateen alla versoomaa. Eli tässä on vähän vaikea ehkä saada näistä runosanoista kiinni, mutta tässä on se juoni oikeastaan, että Jumalan käsi tuntuu heltymättömältä ja armottomalta. Nyt varmasti tämmöistä nuoret ihmisestä, joka kuolee hitaasti tuberkuloosiin. Mutta kuitenkin hän puhuu, että tiesinkö rauhan, minkä sain, kun tuli sun luokses tämän kärsimyksen keskellä. Vaikka itkin sitä tuskaa ja häpeää. Ja hän jatkaa siis, että oi maailmoiden valo, siunaa minut. Niin siunaa, että koskaan uupuisen sua aavistamaan, alta huntujen sua ikävöimään, tuskan kahlehtinut. Eli hän käyttää siis Kristuksesta tämmöistä nimeä kuin tuskan kahlehtia. Eli meille se tuska tuntuu siis, tai tämmöiselle varmaan nuorelle, tuska voi tuntua joskus täysin niin kuin rajattomalta, että se niin kuin räjähtää meidän aivoihin, tai se vastoinkäyminen, tai se kauhu. Mutta Kristus on itse asiassa, se on tuskaan oikeasti Kristuksen kahlekoira, jota hän käyttää. Sillä tavalla, että mä näkisin selvemmin, niin kuin tämä Harmaja sanoo, että vain järkkyen nähdessään, vain silloin kun mä järkytyn, niin mä voin nähdä. Tai siis järkyttyneenä, kun mä menen Kristuksen luokse, mä näen jotakin, mitä mä en voinut nähdä ilman sitä järkytystä. Että vain kuumin kyynelin silmäni aukeaa. Ja nääntyen vain kuolleen ihminen herää. Yhä vapisee sydämeni, jota on kärsimys purrut, mutta turhaan en ole elämän rajoille surrut. Läpi sateen näen, mitä muut ei silmin näe. Sato kypsynyt kullanraskaana kimmeltää ikävöiden kuoleman viiltoa sirpin terää. Eli tässä on niin kuin just se paradoksaalisuus elämässä. Et silloin kun mun silmät on täynnä kyyneleitä, tavallaan jotka sokaisee mut, silloin mä näen selvemmin. Koska siis siinä tilanteessa pahalle ihmiselle avautuu jotakin semmoisesta ehkä myötätunnosta, jotakin se laajentaa mun näkökulmaa, että mä en käperry siihen omaan pieneen hyvinvointiini. Ja nähäntyneenä ja kuolemalla mä herään. Eli tässä on se kuoleman tarkoitus syntiselle ihmiselle. Siinä kuoleman rajalla mä voin herätä. Jumala voi herättää mut näkemään. Silloin kun mä oon nuori ja elämä tuntuu ikuiselta, musta tulee sokea. Mä en ollenkaan ymmärrä, mikä se elämän tarkoitus on. Mutta kun mä näen ja alan kuolla, niin mä herään näkemään, mikä tämä juttu oli. Eli hän sanoo, siksi turhaan en ole elämän rajoille. En ole turhaan surru niin kuin äärettöntä kipua, niin kuin voi kuvitella, miten tämmöinen nuori, se kuoleman kauhujen kanssa kamppaileva nuori ihminen, lahjakas ihminen, jolla tavallaan oli tämä siis mahdollisuus kehittyä runoilijana, joka kuoli ennen kuin hän ehti. Toisaalta niin kuin ennen kuin hän ehti viedä sitä pitkälle, mutta itse asiassa itsekin ymmärsi, että jos ei hänellä olisi tätä kärsimystä, niin hän puuttuisi kokonaan se syvällinen ymmärrys, mitä hän toisaalta halusi löytää. Niin kuin hän sanoi, niin kipu vanha palaa liikahtaen, vaan itkun läpi vielä kirkkaampana näen, että itkun läpi vielä kirkkaampana näen yli viljan kultahämyisen, niin sinenherkin varjoin loistavana käy joutsen siipi pilvi lumoten, sen ehkä nähdä voi vain kyllissä. Eli nyt hän on tietysti esteetikko. Hän sanoi, että itse asiassa, voisi ajatella niin kuin ateistit sanoivat, että eikö tämä maailman kärsimys on niin rumaa, että miten rakastava Jumala voi sallia sen. Mutta Saima Harmaja joskus parikymppisenä tajus, että juuri tässä kärsimyksen keskellä hän näkee sen maailman kauniimpana kuin mitä hän voisi nähdä ilman sitä kärsimystä, koska se kärsimys herkistää. Et niin ehkä ei sadehelmet kimaltaisi näin syvin värein välkkyis niittymissään, jos tuskan siivet ei mua varjoaisi. Mä tiesin säteet varjon tuovat ja heleensä ne varjon synkimmän. Ja niin edelleen. Maan suven huuman pilven jumalaisen ja ruusun hymyn hehkun ylimaisen, niin ehkä heltymätön kipu tää omasta julmuudestaan synnyttää. Eli julmuus, heltymätön kipu voi synnyttää valtavaa kauneutta, kun ne viedään Kristuksen juurelle. Ehkä tässä nyt suunnilleen oli sitten niin, ja tähän nyt liittyy sitten tuo jae, että suunnilleen ihan lopettaa minuutin parin päästä. Että sille, joka voittaa, minä annan kätkettyä mannaa ja valkoisen kiven, ja siihen kiveen on kirjoitettu uusi nimi, jota ei tunne kukaan muu kuin sen nimen saaja. Ja tässä on nyt se uusi nimi, uuden nimen idea mun mielestä, että siis kun tässä tapahtuu joku jännä muutos, kun me ollaan Kristuksen ristijuurella ja saadaan anteeksi antamus Jeesuksen veressä, meistä tulee uusia ihmisiä, siis siinä valossa. Mehän ollaan siinä jännitteessä, me ollaan pahoja ja täydellisen hyvyyden, äärimmäisen hyvyyden, ikään kuin sokaisen tai siinä kirkkaudessa. Niin siinä me saadaan uusi nimi siinä jollakin tavalla. Meistä tulee uudenlaisia ihmisiä. Että niin kuin Paavalikin sanoi, mutta minut armahdettiin, jotta Kristus Jeesus juuri minussa osoittaisi, kuinka suuri hänen kärsivällisyytensä on. Ei siis niin, että Kristus osoittaisi, miten sankarillinen minusta tulee, miten hyvä minusta tulee, ei vaan. Että Kristus osoittaisi, että vaikka mä oon näin pahaa ja itsepäinen, niin mä aina menen itsekäille ja ahneille tielle, niin siis hän on kärsivällinen. Jolloin hän osoittaa sitä kärsivällisyyttä minussa, joka teen koko ajan syntiä häntä vastaan. Että Jumalan armosta olen se, mikä olen. Eikä se armo me hukkaa siis, koska se on voimallinen. Joo, suunnilleen tuossa olisi nyt se, mitä mä halusin sanoa. Sitten mua vielä pyydettiin parista kirjasta mainitsemaan. Tässä on tämmöinen kirja kuin Mia Salon kirja, Psyykkinen terveys, synnin tunto. Niin tässä on nyt sitten vähän yhdeltä kannalta tuotu sitä asiaa, mistä mä puhuin, eli siis, että miten tämä synnitunto tekee meidät terveeksi, kun mennään Kristuksen ristinjuurella. Ja sitten tämmöinen kirja, mä itse kirjoittanut, kun kasvatusarvot tunteet, ja tässä mä puhun siitä oman tunnon dynamiikasta, mikä syntyy, kun ihminen voi tulla Kristuksen luokse. Rukoillaan vielä lyhyesti. Kiitetään Jeesus siitä, että sinussa, että sussa on annettuna meille kaikki nämä aarteet ja kaikki tämä valo ja että sä oot vastaus meidän kaikkiin kärsimyksiin ja kaikki meidän synteihin. Me ei tarvii huolehtia. Me ei tarvii joutua epätoivoa. Otimme minkälaisia tahansa tai minkälaisia olosuhteista tahansa, koska ne on kaikki sun käsissä, ja sä kahlitset tuskan. Ylistetään Jeesus sinun ristin työtäsi. Kiitetään siitä, että sä oot rakastanut meitä kaikkia. Herra, auta sellaista ihmistä, jolla on vaikeaa tällä hetkellä. Anna voimaa tulla, Jeesus, sinun ristisi juurelle. Sinun nimessäsi, aamen.